У эфиры «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 Валентин Жданко за глядом листов слухачоу. А зараз на чарзе «Экспертиза Свободы». Годовый контракт с Беларусью британского пиарщика Лорда Белла скончился 18 жнивня. Ці можно назвать поспяховой миссию Тимоти Белла, ці выканаў ён тыя задачи, якія ставили перед ім белорусские влады. Увогуле, ці магчыма сродками пиару и политичной рекламы изменить имидж краины, не глядячи на реалии и узровень развития. На гэтае ды іншае пытанне у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Місія лорда Белла ў Беларусі закончылася. Пра гэта сам кіраўнік брытанскага піар-агенства, з якім беларускія ўлады заключылі гадавы контракт, заявіў у інтэрв'ю брусельскаму інтэрнэт-выданню Euro-Union Observer. Ён, аднак, сам пакуль не ўдакладніў, ці будзе працягнутае ягонае супрацоўніцтва з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. А на вашую думку, наколькі была ўдалай гэтая ідэя беларускага кіраўніцтва? Ці прынесла місія лорда Белла некую карысць беларускаму кіраўніцтву, а можа і самой Беларусі, ці можа назваць ее паспіховай з пункту гледжання, напрыклад, Александра Лукашэнкі? Владзімір Падгол, як вы лічыце?
Як кажуць навукоўцы, а я все ж таки доцент, кандидат философских наук, адмоўный вынік так само вынік. Вот для этого пункту гледжання любые контакты приносят становчий вынік для разумного человека. Ну а с пункту гледжання эффективности у нас вельми складаная задача. Мы не читали домовы, мы не ведаем пунктов, якія мусил выконывать лорд Белл. Тому мы можем вельми ускосно разважать на гэты конт.
Ну, але калі все-таки казать про некоторые тыя кроки Александра Лукашэнкі, якія звязывались менавіта с лордом Беллом. Это і з'яўленне сына Міколы, гэта і тое, што прэзідэнт Беларусі наведаў Рым ды Ватыкан. Па-вашаму, можна гэта ацэньваць як поспехі Белла?
Вядома ж, не. Прычым тут лорд Белл і наведаванне Лукашэнкі Ватыкана? Это держава, якая мае вельмі магутную аналітычную групу, пралічвае шмат крокаў, ім да лямпачкі некі лорд Белл. Калі казаць пра Колю, дык унутры Беларусі гэта выклікала адмоўную рэакцыю. Па маіх звестках, што электарат Лукашэнкі вельмі адмоўна ставіцца да з'яўлення Колі. На міжнароднай арэне гэта ўвогуле проста анекдот хадзячы. Таму гэта правальныя абсалютна рэчы, і я не ўпэўнены, што лорд Белл меў да гэтага нейкае дачыненне.
Віктор Мацінович, ваше ставленне да гэтых пытанняў, на вашу думку, ці была паспяховай місія лорда Белла, як яе можна ацэніць? Канечне, ва ўмовах недахопу інфармацыі, які ўсе мы не маем дастаткова грунтоўна наконт таго, што ўсё-ткі ён прапаноўваў і што ўсё-ткі прымалі беларускія ўлады.
Мы трохі спяшаемся казаць пра тое, што гэта місія скончана, таму што тое, што дакладна сказаў Белл у інтэрв'ю EU Observer, было, што тэрмін дзеяння пагаднення контракта з ім скончаны. І вот зараз, наколькі я ведаю, ідзе узгадненне пытання аб тым, ці працягваць гэты контракт, ці не працягваць. Таму лічыць гэты этап дзейнасці Белла ўжо скончаным, а зараз зарана. Але ж, што тычыцца ацэнкі эфектыўнасці яго працы, дык тут бы я пагадзіўся з Владзімірам і скажу, што, на мой погляд, таксама яго дзейнасць не была эфектыўнай. Па-першае, наколькі я ведаю, асноўнай яго мэтай было не паліттэхналагічнае кансультаванне Александра Лукашэнка, таму што ёсць іншыя людзі, якія гэтым займаюцца. Яго мэтай было спрыянне ўтварэння пазітыўнага вобразу Александра Лукашэнка і краіны Беларусь у замежных медыях. Дзеля гэтага, як ён сам асабіста мне казаў, ён сам лічыў мэтазгодным максімальна распаўсюджваць той мэсэдж, які сфармулюе Беларусь для Захада. А сам жа ён мерай эфектыўнасці сваёй працы лічыў такое пытанне, як, напрыклад, прызнанне восеньскіх парламенцкіх выбараў. Ну так давайте паглядзім, ці было сфармулявана Рэспубліка Беларусь новае бачанне свайго месца ў взаємаадносінах з Еўразвязам? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што лондонскі форум, які вельмі з вялікай помпай быў праведзен пры падтрымцы спадара Белла, не прынёс шмат плёну, таму што, як мы зараз усе сёння ведаем і гагочам з гэтага, калі на беларускае прадпрыемства званіць патэнцыйны інвестар, центр ангельскомовный, так там просто кидают трубки. Так, на мой погляд, белорусской промысловости и Беларуси потребны не лорд Белл, не пиарщик, а просто учитель ангельской мовы для детей, для садку. Вот коли система выучить ангельскую мову, так тогда уже можно приступать до формирования некого месседжу, який у свою чергу можно подобрать некого пиарщика, який этот месседж допоможе растлумачить замежным медиам и так далее.
Что тут першесное? То, что який б не был талиновитый пиарщик, он не может зарабить с белорусского керавництва цукерку, ти просто, на вашу думку, лорд Белл недостатково талиновитый пиарщик и недостатково ярко выполнил свою задачу?
Не, мне сдается, что лорд Белл, правда, вельми талиновитый пиарщик, и он обелял имиджи значно больше складанных лидеров. Например, вот я бы завернул увагу на его прату с керавництвом Малайзии, якая принесла вельми шмат плену. А лишь проблема у тем, что то ставление до Захода, до России и так далее, это не задача, это не функция пиарщика. Функция пиарщика распаусюдживать некие уже сформулированные меркования на той тигеты конт. Перед лордом Беллом, коли я наставилась, я не ведаю, и ставилась она, и, сдается, и она не ставилась. Так вот, коли мы чакали, что лорд Белл растлумачит нам, як нам треба поводить себе с Заходом, як треба нам себе поводить с Россией, так это было, ну, фантастикой, потому что это не его задача, это не его функция. Ягоной функцией, и он справился, до речи, вельми добро. И он сюда привез журналистов и возил там одна за другой делегации там по Белпотингер групп приезжали, и они тут нечто глядели. Ну, а то, что глядеть было нечего, и то, что езжали она отсюль такие трохи расчарованные, ну, так это ж не его вина. Той материал и те задачи, якія тут ему ставились, и они были просто недоречные.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Тема сьогоднішнього випуску – годовий контракт з Білоруссю британського піарщика Лорда Белла, який скінчився 18 жнівня. У передачі беруть удзел політолог Володимир Падгул і намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Віталь Циганков. А я нагадаю, що всі наші передачі так само можна знайти в інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Выказывайтесь на конт наших программ и подеи у свете на телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Мы бачим, что у нас уже утворилась певная дискуссия. Виктор Марцинович лишит, что господар Белл зарабил со своего профессийного пункта глядения все, что мог, просто не мог зарабить больше, чем то дозволяя белорусская реальность. Владимир Подгол на початку нашей размовы заявил, что лишить, в принципе, миссию лорда Белла провальной. Владимир, вы догэтуль настойваете, что менавито як профессионал, и он провалил свою функцию и свою миссию?
Я не мог за 5 минут поменять свою позицию. Соправды, Марцинович привел добрый приклад, Лондонский инвестиционный форум, але не шмат кто ведая, что отбывалось за и после этого форума. Вельми цікавый приклад. Тады ж журналисты одной из ведущих газет в Великобритании подрыхтовали интервью с Лукашенком, якое вышло как раз в день этого форума. Але ж, нам треба постоянно памятать, что это демократичное громадство. Так вот, у этой же газете у 2 раза больше дали место для лидеров оппозиции, лидеров громадской думки, где они ущемд разнесли все, что трындел Лукашенко на конт того, что у нас такая же демократия, как у Великобритании, Штатах и в развязи, что у нас летний демократичный рай. А они с фактами, с личбами все это разнесли.
Но вот сам Белл, он ставит себе в заслугу, во всяком разе он означает то, что за опошний год истотно потеплели дочинение помеж Белоруссию и Евразвязом. Ну, зрозумело, он на себе, Максима, шмат бере, але ці не можна все-таки это залічить у певний плюс?
Да нема у сусветной политологии такой, ну, инструментальной, потеплели, похолодали. Это все пропаганда для совков. Есть параметры демократизации, пошли они тене. Есть инвестиционный климат. Эти параметры поменялись тене. Протягну 2 приклада с лондонским форумом и с этой цитатой Лукашенко про секретарок, которые кидают слуху, почувши ангельскую мову. Открывайте вчерашнюю советскую Белоруссию, на 3-й сторонце артикул про то, как выдатница нашего Иньяза выпускница не захотела ехать на периферию. И журналистка здекуется, стебается с гэтай дзяўчынкі. Дык трэба было б гэтых дзяўчынак накіраваць сакратарками на заводы, а іх у тьму тараканю у самые глухие вёскі. Вось вам и реклама. Вось и табе Лорд Белл. Читайте официйные газеты, глядите телеканалы, и вы убачите, что краіна просто распранутая. Які лорд, які бог дапаможа ў гэтым?
Віктор Марцінович, з таго пункту гледжання, што і Владзімір, і вы гаварылі, ці мае тады сэнс працягваць супрацоўніцтва беларускаму кіраўніцтву з Лордам Беллам ці з любой іншай такой падобнай піар-агенцыяй? З пункту гледжання таго, што ўсё-такі сітуацыя ў самой Беларусі значна больш важнейшая, чым некія піар-крокі.
На мой погляд, супраца з Беллам патрэбна, але ж не на гэтым этапе. Не на гэтым этапе. Вы ведаеце, зараз супрацоўнічаць з Беллам гэта тое самае, што спрабаваць рабіць касмічны карабль у краіне, дзе не вынайшлі яшчэ ракетнае топліва. На гэтым этапе трэба правесці працу з элітамі, якім трэба давесці, як ім сабе паводзіць, калі сюды прывозяць нейкіх замежных журналістаў, як трэба паводзіць сабе з замежнымі інвестарамі, растлумачыць, што прадпрымальнік, што інвестар гэта не вораг, што наадварот, таму што ўсё тое, што было зроблена па лячэнню эканамічнае, таму што перад ім ставіліся два блокі задач, эканамічныя і палітычныя. Дык вось, у эканоміцы ўсё разбілося, ушчэнт парушылася з-за таго, што прадпрыемствы проста не гатовы да прыходу і да размовы з ангельскамоўнымі захаднамыслячымі інвестарамі. Яны вось супрацоўнічалі ўсё жыццё з Расіяй і так і думалі, што яны будуць да скону веку свайго рухавікі яраслаўскія закупаць і збываць там сваю прадукцыю кудысьці ў Расію. Дык вось не. А што тычыцца вынікаў у палітыцы, то мне здаецца, што дагэтуль непрызнаная палата прадстаўнікоў, выбары ў якую праходзіла ўжо пры існаванні гэтага кантракта з Лордам Беллам. Мне здаецца, што і не адбылося гэтага прызнання менавіта не таму, што дарацца быў дрэнны, а таму, што сказаць нечага. А такім чынам узнаўляць супрацу трэба тады, калі будзе што сказаць, калі сістэма будзе іншая, калі мову будуць ведаць і гэтак далей. А зараз гэта ўсё не мае ніякага сэнсу.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у якой бралі ўдзел палітолаг Владзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.